Армысыз ардактагайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында модератор Эсенгүл Кап кызы. Азаттыктын кабарларын Казактар элемде сериясы менен ары карай жалгастырсак. Алматыда өткен халкаралык Евразия кинофестивалине катышуу максаты менен келген кытайлык Гүлбике фильми осы фестиваль аясында айрыкча окуя деген ат менен Алматы Тауэрс кинотеатрында көрсөтүлдү. Фильм Кытайдагы Шинжаң Уйгур автономиялык районунун орталыгы Үрүмчүдөгү Тянь-Шань киностудиясында түшүрүлгөн. Азаттыктын сайтында фильмдин Евразия кинофестивалинин байкоуна катыштырылмагандыгы жайында айтылган болатын.
Oğlum benim, karışığım benim.
Gözümde havuğum, kılığı durmalı sağlığım. Aşırık
beni
de
yenem,
kalma keye toluksun, tor zorga da yönü.
Кымбатты тыңдаушы, сиздер Гүлбике фильминен үзүндү тыңдап отурсуздар. Фильм казыргы Шинжаңдагы казак турмусунан кабар береди. 21-чи гасырдын табалдырыгын аттасак да, 18-чи гасырдагы казакы тирликти сактап калган ауылдардын әлі бар экендигин паш этеди. Автордун басты устанган максаты да осу. Карапайым казак өмүрүнөн сыр шертүү. Бир фильмнин боюна казактын бүкүл бүтүн салт-дастүрүн сыйгызуу болгон экен. Осы ретте биз Гүлбике фильминин көркөмдүк жетекчиси Максат Кайдырханды әңгімеге тартып, фильм идеясынын кайдан алынганы жайында сураган едик.
Гүлбике фильминин окуясы кай кезде болду?
Гүлбике фильминин окуясы ойдон куралган.
Казыргы
тирликке байланышты. Казыргы тирлик болсо.
Казак тирликтин каймагы бузулмаган болду.
Бузулмаган.
Калада
башка өздөрүн чыкканда, Алматыдагы сыяктуу далада болсун да айтылат. Ақын қыздың өмір баянын, махаббатын әке мен баланың арасындағы әңгімені осы қазақтың қазіргі біз жақтағы қазақтың кең сахарасын, о жақтағы халықтың тұрмысын бейнелейтін бір идеяны баста таярлап алып, сол туралы бір жазушыны шақырып, сол арқылы осы киноны жазып шықты. Түп идеясы қазақтың ақындық өнері, қазақтың қара домбырасының сахарада өзінің орнын табуы, қазақтың қара шаңырағы сахарада атасы кетіп қалса да құламай, кемпір бар, кемпір кетіп қалса қызы бар, қызы болса күйеуі бар деп оны да прокат жақсы. Қытайда енді көп қой прокатлат жер. Оны анау Пекинде, Шанхайда деді. Оны кейін шетке апарған, Құмдостан қайтып барғаннан кейін бұл фильм Солтүстік Кореяда қойылады. Оны кейін Жапонияның Токио қаласында қойылады. Одан арғай басқа елдерге де шықты. Бұл фильм Қытайда жақсы бағаланды.
Каймагы бузулмаган казакы тирлик жайындагы фильмнин сценарий автору Кытай, коюучу режиссери уйгур азаматы болгон экен. Биз Максат Кадыркандан өзгө улт өкүлдөрүнөн жасакталган топтун казак салт-дастүрүнөн фильм түшүрүү калай болду деп сураган эдик.
Энди ол тууралуу көптөгөн әңгүмөлөр бар. Мисал үчүн биздин Казакстан элибиздин өзү азыр кээбир үлкөн фильмдердин режиссерлери менен сценаристтерин болмосо актерлерин Америкадан же болмосо башка мамлекеттен алып казак кылып иштеп жатыр го. Бул үчүн берилетин жооп сөзүн бирөө сөйлөсө аузун кышып барама деп өткөндө бир киши бир адамга айткан бир сөз бар эле. Сол сыкылдуу ол кишилерге биз казакча сценарий жаздырып, болмосо сол кишилердин аппаратура менен режиссерлер менен казак турмусунан мүлтүксүз жакшы кино иштей алсак, ол кишилердин улутуна эмес, биздин улутубузга маңгилик тән болуп калатын дүйнө. Сол үчүн менчи адам менен улутта турган жок, кайсы бир улут болсо да сол улуттун көркөмөлөрүн, сол улуттун маданиятын калыбына келтирип иштеп тактап бере алатын болсо, буга улут кайрылуунун кажети чамал деп карайм. Биздин кино студиясында сизге ашык айтайын, казак ше казак фильм түсүрөтүн казак режиссер жок. Мен дыбыс режиссерим.
Кытайлык кино делегация менен бирге фильмдин бас кейипкери Гүлбикенин балалык чагын ойнаган Жания да келген экен. Азаттык тилчисине Жанияны да сөзгө тартуудун сәти түскөн эди.
Арын Жания.
Мына фильмде ойноо кыйын болду ма Сакау кызынын ролун ойноо?
Кыйын болду, бирок кызык болду.
Эмнеси менен кызык болду?
Адам менен чанага ойнаган кызык болду.
Сен калада турасыңбы, абалда турасыңбы?
Үрүмчүдө.
Калада турасыңбы? А эмнеси кыйын болду?
Анын айтканы кыйын болду.
Кытайдагайын, сиздер Кытайдын Тянь-Шань киностудиясында түшүрүлгөн казак фильми Гүлбике тууралуу кабарыбызды тыңдап отурсуздар. Кабарыбыздын келеси бөлүмүндө фильм тууралуу көрөрмендердин пикирин эстип билетин боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Қымбатты тыңдаушы, Қытайда түсірілген қазақ фильмі Гүлбике жайындағы арнайы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Фильм аяқталысымен залға жиналған көрермен қауымның бірнешеуін әңгімеге тартып, Гүлбике фильмі жайында пікірін сұраған едік. Көрермендер пікірі екіге жарылды. Лондоннан келген Бәшір Жаналтай фильмнің қазіргі салт-санасын ұмытқан жастар үшін берер тағылымы мол деген ойда.
Екі сөз ғой. Қазақтың мына ата дәстүрі, әсіресе мына қыздар үшін. Бір жағынан енді ата апасын қия алмай, ауылын қия алмай, сондықтан тағдырға разы болып, ал енді бұдан алатын жас ұрпақтарға сабақ. Мен ойлаймын, әзірге ұрпақтар бұның бәрін түсіне бермейді. Сондықтан осының үлгі ретінде түсіндіруіміз керек болашақта ұрпақтарымызға. Шын айту керек, біз енді әкешеден біраз нәрсе білгендіктен түсініп отырмыз. Олай болмаса мынаны басқа мысалы әзірге нелерге көрсетсек мүмкін олар түсінбеуі де мүмкін. Иншаллах осын біз міндетіміз ұрпақтарға түсіндіру. Әсер өте күшті екен.
Дәл осы ойды мен микрофон ұсынған тағы үш көрермен қайталайды.
Жаңа ғана мына Евразия фестивалінің аясында Гүлбике фильмін қойылым көріп шықтық. Өте тамаша фильм екен, мына қазақтың мәдениеті салт тұрмысын өте жақсы бейнелеген әлемге паш ететін фильм.
Несімен ерекше деп ойлайсың?
Ерекшелігі мына қазақтың салт дәстүрін, тұрмыс салтын, жаңағы қазақи ауылдың өмірін көрсеткен. Мына қазіргі урбанизация процесімен ауылдың ерекшеліктерін салыстыра отырып, сонысымен ерекшеленеді.
Бір қараған кезде қазақтың бір мұтылып қалған. Бүгінгі біз Қазақстан сынды үлкен мемлекетте, Алматы астанасында үлкен қалада жасап отырған қазақтар жөнінен алып айтқанда, ауылда қалып қойған бір мұрамызды қайтадан жаңғыртып көз алдымызға келіп жатқандай жақсы әсер қалдырды. Киноның жаңағы режиссерлігінде өте бір жақсы орналастырулардың жасалғандығы, оған айрықша зер салғандығы байқалады. Ұсақ-түйек кемшіліктері бар шығар. Мысалы үшін жаңағы кісілер басын табында бірімен бір кезіккенде сәлемдесу деген нәрсе көрінген жоқ, ол ұсақ түйек кемшілік, киноның жалпы сапасын ешқандай көлеңке түсіріп кете алмайды.
Мен бұл фильмді көргенде еріксіз көзіме жас келіп отырды. Қор болған қазағымай деп отырдым. Себебі Қазақстанда міне тәуелсіздік алдық дегенмен 70 жыл мына коммунистік режимнің астында болғанның әсерінен бізде мынандай рух, мынандай қазақылық деген атымен өшіп қалған. Осындай Монголия жерінде, Қытай жерінде сақталып қалған қазақтың осы рухани өмірін, қазақылық дәстүрімізді көрсеткен мына фильмге өте шексіз алғысымызды айтамыз.
Бүгін Қытайдағы бауырларымыз түсірген киноны көріп, риза болып отырмын. Біріншіден өзіміздің киноларымызда жоқ нәрселердің көбін көріп байқадық. Қазақтың бұрынғы салт дәстүрі кинода жақсы көрсетілді. Баланы бесікке салды, әдет-ғұрып қыздың тұрмысқа шыққан кездегі тынысуы дейді, қыз үйімен қоштасуы, атасын жүгіріп жүрген үйде қыздар жағына келіп отырмын. Бұл жерде бұрынғы ұмытқан дәстүрін бәрін көрсетіп отыр. Киноның түсірген кездегі табиғатын жақсы көрсетілген.
Дегенмен фильмді аса ұната қоймаған көрермендер де бар екен.
Американың Федор Драйзер деген жазушының шығармасын біздің оқырмандарымыз жақсы. Мына фильмді көргенде маған сондағы оқиғалар көз алдыма елестеді. Режиссердің бе, сценаристтің бе, білмеймін қайсының идеясы екен. Әйтеуір қазақтың этнографиялық көптеген салт-сана дәстүрлерін жаңғыртсам деген идеясы бар екен. Оның бәрін топтап көрсеткісі келді. Ол бір жүйеге құрылмағандықтан экранға дұрыс шықпай қалды. Ал бұдан меніңгенде алған санам, түйген ойым сол жазушының лингвистердің соңғы тағдырын көрсеткен шығармасы бар. Мына фильмде қытай қазақтарының тағдырының соңғы тағдыры жақсергері кезеңі көрінді. Бүкіл жерін Қытай тартып алған, бір алақандай төбенің үстіндегі 4-5 киіз үйдегі тіршілік қоймақ.
Бұл фильмде менің көрген нәрселерім сол баяғы қазақтардың ескі дала салт дәстүрлері ертеде қалып қойған нелер сияқты да қазақтардың тұрып жатқан өмір салт тәрізді аттармен солармен 21-ші ғасыр киім кешегі де сол қалпы баяғы қазақтарымыздың көшпелі салттардың жартылай көшпелі халықтар болған сияқты қолдарын жайлары қыста қыстауында жазда жайлауында жүре береді мен қазір кинодағы өмір сүріп жатқан адамдар ұқсаған адамдар бар деп ойламаймын негізінде ондай қазақтар жоқ деп ойлап жүрген
Осы ретте кино мамандарын да сөзге тартуды жөн көрдік. Кинорежиссер Аллажар фильмінің режиссері Қалдыбай Әбенов фильмнің кинодрама емес екендігін айта отырып, бастысы оның жанрында емес, берер ұлттық рухында деген ой айтады.
Фильмді драма деп, мелодрама деп, трагедия, комедия деп бөліп жатады ғой. Үйті бөлігі болады, бірақ бұл жерде бөлінбейтін бір нәрсе бар. Ол рухани құндылық. Сол рухани құндылықтың көріністері осы фильмде жақсы дәріптелген, жақсы көрсетілген. Сотын осындай жаңа бізге қазақтың киносына жетіспейтін рухани құндылықтарымызға өзіміздің дәстүрлерімізге бет бұру өте жақсы нәрсе. Бұл бізге сабақ біздің Қазақстандағы кинорежиссерлерге. Әрине кемшіліксіз ештеңе болмайды, бірақ бұл жерде әңгіме кемшілікте тұрған жоқ, әңгіме құндылықта тұр. Бізге осындай фильмдер өте қажет. Осы мұндай фильмдер көрсетілу керек Қазақстанда, қазақ халқына жету керек.
Жазушы Қазақстан телеарнасының дубляж бөлімінің жетекшісі Мақсат Дүйсмағанбетов отандық фильмдерден ерекшелігі ұлттық салт-дәстүрді өзгеше әдіс-тәсілмен бере білгендігінде деген ой айтты.
Бұл фильмді көріп отырып өзіңнің қазақ екеніңді сезінесің және біздің осындай халқымыз бар екеніне бір кеудеңде бір мақтаныш сезімі оянады. Біздің мына көптеген фильмдерімізде, мына өз фильмдеріміздегі бір ылғи да ұмытып қалатын нәрсе қазақтың салтын, дәстүрін кино арқылы бере алмайды.
Қымбатты тыңдаушы, Қытайдың Үрімші қаласындағы Тянь-Чан киностудиясында түсірілген Гүлбике фильмі туралы әңгімемізді осымен тәмамдаймыз. Келесіде кездескенше, қош, сау болыңыздар. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.